Sinigɛnɛ kari septembre kalo in tile 18 san 2022 joli ba athletic club be guine equatorial deportivo mongomo bisimila bamako senantolanta ɲɔgɔndan don min be don tour préliminaire retour de la ligue des clubs champions hukumu kɔnɔ n'o ye farafinagun klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba ye san o san a tour préliminaire kosegini ɲɔgɔndan don tagali la joli ba binna celu fila kanankolo deportivo mongomo kanu na ɲɔgɔndan kosegini labɛnni be senna joli ba fan fɛ kabini a bɔra guine equatorial baarakologiriw don umar kamara joli ba jalatigi ka fɔ la fɔ jaabi dɔ ka sɔrɔ min b'a to joli ba be se ka kalifiye ka ye tour nata la
fɛn mu y'an jɛ ka se ka sebaa sɔrɔ an b'olu fara ɲɔgɔn ka pour ke an fɛnɛ be se ka sebaa dɔrɔn tɛrɛ ka se ka kalifiye togo min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ona min beaucoup de sur plus parce que bɔlɔntan o de ni alemaɲɛ retour la i yɛrɛ fe i b'a yira a kun min y'a to alemaɲɛ o tɛ taa seere bɛn ani keleya kɔ sɛru bɛɛ bɛ an b'o de fɔ ɲɔgɔn na donc on n'a pas besoin k'a fɔ k'an be fɛn kalifikasiɔn ni ala sɔnna ma dimashi
joli ba degili karamɔgɔ sekusek bako y'a yira ko ka klɔbu senkɔrɔmadudubaw to yan bamakɔ a ka ca ala fɛ se be sɔrɔ ka daa kan u ye caaman fara senantolantanaw ka dusukun lamin kan
an nalen an ye fɛn dɔ ye an ka antrainemant kɛyɔrɔ la o y'an jigi sigi malgré la défaite an nana supporter ils étaient là ils sont avec nous bon encouragé donc je pense que u be ko mun na a ka ca ala fɛ laɲiniw be sabati supporterw ka accueil ani joueurw ka enthousiasme moi je pense que ni y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a be mɔgɔ hakili sigi les joueurs tous ils sont conscients de ce qui nous attend donc ni ala an dɛmɛ vraiment an b'a dɔ ko an ka laɲiniw be sabati an be supporterw fo ka segingu fo n y'o de fɔ an kun bɛ ni nisɔndiya ni tɛgɛrɛ mu ye parce que o y'an lafiya a y'an hakili sigi
joli ba de be ka mali jɔyɔrɔ fa ligue kɛnɛ kan ɲina sɛzɔn 2022 2023 la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don